Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 24 декабр, шанба, бір сағатлық махсус дастур тақдиматы білен Прагадағы студияда Замира Шүкір. Бүгінгі дастур түгеткен 2016 жылының ең мұхым вақиясы, Ислам Каримов өлімінің күнмә-күн сағат-ма-сағат рыважланген хроникасыға бағышланады. 28 август. Vazirlar Mahkamasi mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor prezidentning betob bo'lgani haqida rasmiy bayonot berdi.
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов находится на стационарном лечении.
31 август. Мустақиллик ва изгулик монументи пойда Ислам Каримов орнига бош вазир Шавкат Мирзиёев гулчамбар қўйди. 1 сентябр. Мамлакат бўйлаб мушакбозликсиз, шукухсиз ўтказилган халқ сайилларида Каримов ҳаққига дуо қилинди.
Yurt boshimiz sog' omonlar. Biz hamisha duodamiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, doimo bizga bosh bo'lsinlar.
2 sentyabr kunning 1 yarmi Turkiya bosh vaziri Toshkent Karimov haqida sukut saqlayotgan bir paytda Karimov o'limi munosabati bilan o'zbek xalqiga ta'ziya bildirdi.
O'zbekiston davlat boshqoni Islom Karimov hayotini kaybetti. Allohdan rahmat diliyoruz.
2 сентябр, Toshkent vaqti bilan tungi soat 9:45, O'zbekiston davlat telekanali mamlakat birinchi prezidentining o'limi haqidagi hukumat bayonotini o'qib eshittirdi. 3 сентябр, Islom Karimov o'zi tug'ilib o'sgan Samarqandda dafn etildi, marosimga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bosh-qosh bo'ldi. Bularning bari Ozodlikning bugungi maxsus dasturida to'lqinlarimizda qoling.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Nafaqat 2016-yilning, balki mustaqil O'zbekiston 25 yillik hayotining eng muhim voqeasi Islom Karimov o'limi. Yil avgust oyining so'nggi kunlarida O'zbekistonda kunduz kuni chaqqan chaqmoq kabi kutilmagan voqea ro'y berdi. 28 avgust kuni mustaqil O'zbekiston hayotida ilk bor mamlakat prezidentining betobligi haqida rasmiy bayonot e'lon qilindi.
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов находится на стационарном лечении. По мнению специалистов, необходимо полное медицинское обследование.
23 avgust kuni 4 odamga O'zbekiston qahramoni unvonini berish to'g'risidagi farmonni imzolab, 26 avgust kuni zilzila oqibatida odamlar halok bo'lgani munosabati bilan Italiya prezidenti Sergio Mattarellaga ta'ziya bildirgan 78 yashar Islom Karimov 28 avgust kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bayonotiga ko'ra statsionar davolanishga yotqizildi va mutaxassislar prezidentning to'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etilishini bildirdi. Yigirma 29 avgust. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva o'z otasining ahvoliga oid hukumat ochiqlamagan ba'zi tafsilotlarni ochiqladi. Lola Karimova Tillayeva Facebook va Instagram sahifalari orqali Islom Karimovning hafta oxirida miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgani va reanimatsiya bo'limida tibbiy muolaja olayotganini jamoatchilikka ma'lum qildi. Turli xil gap so'zlarning oldini olish maqsadida bizning oilada o'tgan haftaning oxirida sodir bo'lgan qayg'uli voqea haqida ushbu sahifam orqali sizga ma'lumot bermoqchiman. Shanba kuni odamlar miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga olib kelindilar. Hozir ular reanimatsiya bo'limida tibbiy muolajalar olmoqdalar. Hozirgi paytda holatlari shifokorlar tomonidan stabil deb baholanmoqda. Ayni paytda kelgusidagi sog'liqlari borasida qandaydir taxminlar qilish ancha erta. Men sizlardan turli xil gap so'zlardan yiroq bo'lib, oilamizning shaxsiy hayotiga hurmat bilan munosabatda bo'lishingizni iltimos qilaman. Ushbu odamlarda otamni o'z duo ishlari bilan qo'llab-quvvatlovchi barcha insonlarga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni izhor etaman, deb yozdi o'zbek, rus va ingliz tillarida Lola Karimova-Tillayeva. Prezident qizining bu xabari bilan ketma-ket Regnum agentligi Karimovning Toshkentdagi hukumat statsionarida ekani va Buyuk Ipak yo'li ko'chasida joylashgan statsionar atrofiga bir necha kilometr radiusda to'siqlar qo'yilgani, prezidentni davolash uchun tashkil etilgan maxsus bo'linmasi bor bu kasalxona binosining bir sutkadan ko'proq vaqtdan beri militsiya va maxsus xizmatlar xodimlari qurshovida qolayotganini yozdi. Ayni shu 29 avgust kuni Rossiyaning ayrim nashrlari Tojikiston hukumatidagi o'z manbalari so'zlariga tayangan holda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov sog'lig'i to'g'risida bir-biriga zid ma'lumotlar kelayotgani va qo'shni davlatda vaziyat beqarorlashishi ehtimoli tufayli tojik-o'zbek chegarasida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani haqida xabar tarqatdi. Rasmiy Toshkent postsovet hududidagi axborot dunyosida Islom Karimov ahvoliga oid bir-biriga zid xabarlar urchib ketgan 29 avgust kuni ularga boshqa oydinlik kiritmadi. Ayni shu kuni Moskvadagi Markaziy Osiyo yangiliklarini yorituvchi Fergana.ru axborot agentligi Toshkent hukumatidagi o'z anonim manbalariga tayanib, Islom Karimovning 28 avgustda vafot etganini xabar qildi. Rossiya matbuoti va ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqagan bu xabarni Rossiya ommaviy axborot vositalari o'z rasmiy manbalariga tayanib rad etdi. Ozodlik manbalari prezident Karimovning qanday kasallikka yo'liqqani va uning ahvoli haqida aniq ma'lumotlar bergan esa-da, O'zbekiston birinchi prezidenti salomatligi bilan bog'liq rasman tasdiqlangan ma'lumot jamoatchilikka ochiqlanmagunga qadar tahririyat bu xabarlarni yoyinlanmaslikka qaror qildi. O'zbekiston prezidentining o'lik tiriga qattiq sir tutilgan bunday vaziyatda mamlakat san'at va sport yulduzlari ijtimoiy tarmoqlarda prezident Islom Karimov salomatligi yuzasidan mamlakatda tarqalgan turli gap-so'zlarga e'tibor bermaslik va ularga ishonmaslik chaqirig'i bilan chiqa boshladilar.
Aziz yurtdoshlar, bugungi kunda har xil internetdan tarqalayotgan mishmishlarga e'tibor bermanglar. Yurt boshimiz sog' omonlar. Biz hamisha duodamiz sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Doimo bizga bosh bo'lsinlar.
Baxtimizga hamisha sog' omon bo'ling, doda. Umringiz uzoq bo'lsin.
Baxtimizga sog' omon bo'ling, doda.
Baxtimizga har doim xalqimizni baxtiga ham sog' bo'ling, doda.
2020 yil Tokioda ham bog'lasa bizni duo qilib tomosha qilib o'tiring. Sog' bo'ling.
Biz yoshlarni vaqtiga hamisha sog' salomat bo'ling, biz yoshlarni doimo qo'llab-quvvatlab yuring.
Doimo bizga bosh bo'ling, doda. Barcha yana 25 yillik mustaqillik bayramimiz bilan tabriklaymiz. Ura!
Ijtimoiy tarmoqlarda shou-biz vakillariyu olimpiadachi sportchilarga qadar xalqni har xil gap-so'zlarga ishonmaslikka chaqirdilar va yurtboshimiz umrlari uzoq bo'lsin qabil